Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հանրահավաքը Երևանի կենտրոնում, հիմնադիր խորհրդարանը խոստանում է իշխանափոխություն, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական մարտահրավերը, կուսակցություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիրը հավակնում է պետական իշխանությունը վերցնել խորհրդարանի ընտրությունների միջոցով։
Մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում։
Սառնախկությունները վճռական են տրամադրված ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման։
Փողանակերժություն, հլը բանը թանկացում, հլը տարի չանցի, 100% թանկացին արդեն։
Փախստականները պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ապահովված չեն։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում անդրադարձ ժողովրդագրական խնդիրներին և արտագաղթին։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Երևանի կենտրոնում Ազատության հրապարակում մեկնարկում է հիմնադիր խորհրդարանի հանրահավաքը հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով քաղաքական շարժման պահանջն է անհապաղ իշխանափոխությունն ու հաջորդելի գործողությունների առաջնահերթությունները։ Այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադրման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ կուսակցությունը պատրաստվում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով անցած մեկ շաբաթում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ հնչել է ավելի քան 2000 կրակոց, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը Կովկասյան արծի վանվամբ համատեղ զորավարություններ են անցկացնում թրենդ գործակալության փոխանցմամբ, հայտնում է Թուրքիայի գլխավոր շտաբը։ Համատեղ զորավարությունները տեղի կունենան մայիսի 31-ից հունիսի 10-ը։ Ըստ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կնքված ռազմական համաձայնագրի, մայիսի 12-ից Բաքվում և Նախիջևանում տեղի են ունենում թուրք-ադրբեջանական մարտավարական զորավարություններ, որոնց մասնակցում էր մոտ 1000 զինվորական, 80 միավոր զրահատեխնիկա, 60 հրետանային սարքավորումներ և ականանետներ, 12 ռազմական և տրանսպորտային ուղաթիռ, ինչպես նաև զենիթահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ։ Շվեցարացի 79-ամյա Զեպ Բլատերը երեկ վերընտրվել է ֆուտբոլի ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի պաշտոնում FIFA-ի համաժողովի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրության առաջին փուլում։ Բլատերի օգտին քվեարկել է 133 ֆեդերացիա, իսկ նրա միակ մրցակցի Հորդանանի արքայազն Ալի բին Ալ-Հուսեյնի օգտին 73-ը երկրորդ փուլից առաջ Հորդանանի արքայազն ինքնաբացարկ է հայտնել։ FIFA-ն 17 տարի ղեկավարող Զեպ Բլատերը 5-րդ անգամ է ստանձնում նախագահի պաշտոնը։ Նա ընտրությունից հետո շվեցարական հեռուստաընկերության եթերում քննադատել է FIFA-ի դեմ շարունակվող իր բնորոշմամբ ատելության քարոզարշավը։ Ուկրաինայի կառավարությունը երկրի նախագահին առաջարկել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնում։ Պետրո Պորոշենկոն արդեն իսկ ստորագրել է հրամանագիր և Սաակաշվիլին դարձել է Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավար։ Նա խոստացել է Օդեսան գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկների և ներդրողների համար։ 3 Թբիլիսիի դատարանը մերժել էր պաշտպանի միջնորդությունը Սաակաշվիլի, ինչպես նաև նախկին վարչապետի, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետի, պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարների դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Արևմտամետ հայացքներով հայտնի Սաակաշվիլին իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը որակում է քաղաքական։ Գերմանիան Ռուսաստանից բացատրություններ է պահանջել սև ցուցակում ընդգրկվելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը կազմել է սև ցուցակ, որը ներառում է այն երկրները, որոնց քաղաքացիները զրկվում են Ռուսաստան մտնելու իրավունքի Եվրամիության 89 ներկայացուցիչ է ներառվել Ռուսաստանի սև ցուցակում։ Ռուսաստանը սև ցուցակը Եվրամիության երկրների դեսպանատներին փոխանցել էր 3-ի պատասխան Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների։ Ռուսական կողմը դեռ պաշտոնապես որևէ կերպ չի արձագանքել գերմանական դիվանագիտական կառույցի հարցմանը։ Սիցիլիական նեղուցում վերջին օրերին 17 հատու գործողության շնորհիվ հնարավոր է եղել փրկել ավելի քան 4000 փախստականի, իսկ խորտակված մեկ նավակում եղել է 17 մարդ, նրանց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Կենտրոնական Աֆրիկայից եվրոպական երկրներում ապաստան գտնելու ճանապարհին անցած ամիսներին խորտակվել է ավելի քան 1700 փախստական։ Ժնևում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆի բանակցությունները Իրանի ատոմային էներգիայի նկատմամբ միջազգային վերահսկողության առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ուղակները պնդում են, որ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն առավել մեծ թափ պետք է հավաքեն առաջիկա շաբաթներին։ Դալասում հորդարատան ձրևին հաջորդած փոթորիկների հետևանքով մահացել է 28 մարդ, փրկարարները որոնում են 11 քաղաքացու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր իրադարձություններին։ Ազատության հրապարակում մեկնարկում է հիմնադիր խորհրդարանի հանրահավաքը հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով այսօրվա հանրահավաքի նպատակներն են իշխանապողության կազմակերպումը, շարժման մարտավարության վերանայումները քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունների հաշվառմամբ և իշխանապողությունից հետո անհրաժեշտ քայլերի հստակեցումը։ Ազատության հրապարակում է Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Խոսով Նաիրա,
հիմնադիր խորհրդարանի անդամները տարբեր բացառներով, որոնք ուղղված են իշխանությունների հերացմանը, տարբեր կոչերով այսպես հավաքել են Ազատության հրապարակում, և սա ազգային առաջին հանրահավաքն է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդների ազատազրկումից հետո այսպես մեծ մասշտաբով։ Ասեմ, որ մինչ հանրահավաք սկսելը Գարեգին Չուկազյանը և Ջիրար Սեսիլյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում հայտարարեցին, որ չնայած ճնշումներին, չնայած բանտերին և այլն, իրենք չեն պատրաստվում հետ ընկրկել և շարունակելու են պայքարը, և հույս հայտնեցին, որ մոտ ապագայում կհասնեն իշխանությունների հեռացմանը, չնայած նրան, որ իրենց հանրահավաքները լրագրողների դիտարկումներով այդքան էլ բազմամարդ չեն, այսուհանդերձ նրանք պնդում են, որ հասնելու են, և Ժիրար Սեսիլյանը նշեց, որ կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի հետ շարունակվում են, ճիշտ է չթվարկես, թե կոնկրետ որ ուժերի հետ են իրենք փորձում աշխատել, նշեց, որ իրենց մարտավարությունում փոփոխություն է եղել, այսպես ասած սիստեմից ներս և սիստեմից դուրս, եթե հիշում ես, նրանք ավելի վաղ հայտարարում են, որ իրենց պայքարը սիստեմի ներսում չէ, այլ դուրս է, և այսպես ասած հիմնական խնդիրը զուտ իշխանությունների հեռացումն է։ Հիմա նշեց, որ մարտավարության փոփոխություն կա, և հանրահավաքի ընթացքում ավելի ուշ փակագծերը կբացեն։ Նշեմ, որ հանրահավաքից հետո երթ է նախատեսվում Երևանի կենտրոնական փողոցներով, և այս հանրահավաքը ի գիտություն է ընդունված Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Մենք կհետևենք հանրահավաքի ընթացքին, և նոր հայտարարությունների դեպքում կհաղորդենք մեր ընկերներին, թե օրինակ ինչ հաղորդել Ջիրար Սեփիլյանը և ինչ փակագծեր բացեց, ինչ նոր հայտարարություններ արեց իրենց մարտավարության հետագա ընթացքի մասին։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակում հիմնադիր խորհրդարանի հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով այսօրվա բողոքի ակցիային հանրահավաքին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հազարուց թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ դրանից հետո իր պայքարը բանտում շարունակած Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կազմակերպությունն այսօր դարձել է կուսակցություն։ Քաղաքական պայքարից հետո բանտում հայտնված Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի վերջին ընտրությունների արդյունքներով ստացավ պատգամավորի մանդատ։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգային կոնգրեսի առաջին շարքերում էր։ Այսօր իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ հավակնում է ստանալ ժողովրդի վստահության քվեն և ստանձնել պետական իշխանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի առաջին քաղաքական մարտահրավերը խորհրդարանի գալիք ընտրություններն են, շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամեր առաջ հիմնադրվեց քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցությունը ընտրվեց վարչության կազմը։ Նորաստեղծ քաղաքական ուժի ղեկավարները հայտարարեցին, առաջնային նպատակն է մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Առաջին ելույթը ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանինն էր, ասաց, որ ժողովրդին պարտության չեն տանելու, հաջողության հասնելու համար պատրաստվում են Հայաստանով մեկ տարածքային կառույցներ ստեղծել, յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում էլ դիտորդներ ունենալ, ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն են լինելու, իշխանապողության նախկին փորձերը ուսումնասիրել են, սխալները չեն կրկնելու։
Այսօր ստեղծվում է ոչ թե հերթական, այլպիսի մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում և հավակնում է տեսանելի ապագայում ժողովրդի վստահության քվեին արժանանալով և ժողովրդի անունից ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը։
Ծրագրերի և խոստումների մասին քաղաքացիական պայմանագիրը կխոսի մեկ տարի հետո խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, նորաստեղծ կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցել նաև մյուս ընտրություններին, այդ թվում նաև նախագահական հարցին արձագանքեց.
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ինչ արդյունքներ մենք կարձանագրենք խորհրդարանական ընտրություններին, մեզ կտա հաստարկներ հետագայի վերաբերյալ որոշում կհասնելու համար։
Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր համագումարում Փաշինյանը քննադատեց գործող և նախկին իշխանություններին, պնդելով, ժողովրդին զրկել են պետություն ունենալու և քաղաքացի լինելու վստահությունից։
Ընտրությունների շարունակական կեղծումներով, հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի ոչրագործություններով հարված են հասցրել ժողովրդի ողնաշարին։
Ելույթից հետո Նիկոլ Փաշինյանը զբաղեցրեց իր տեղը երկրորդ շարքում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, սա ևս մեկ ապացույց է, որ իրենց կուսակցությունում բոլորը հավասար են, և քաղաքացիական պայմանագիրը մարդ կուսակցություն չէ։ Պատգամավորի խոսքով նոր ուժը քաղաքական դաշտ նոր դեմքեր է բերելու։
Մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա իմ գործունեության կամ չգիտեմ պատգամավոր լինելու բերումով ես մի քիչ ավելի հայտնի եմ, քան ուրիշները։ Ես չի նշանակում, որ մենք դա պետք է համարենք կայացած և անփոփոխ փաստ և առաջնորդվենք ըստ այդն։ Մեր խնդիրն է, որ այս քաղաքական պրոցեսի արդյունքում հայտնի դառնան և ավելի հայտնի դառնան ուրիշ նոր մարդիկ։
Հիմնականում երիտասարդներից կազմված կուսակցության մեծ մասը քաղաքացիական ակտիվիստներ են, ասում են միավորվել են, քանի որ ցանկանում են ուժեղ ընդդիմություն ստեղծել։ Կուսակցության նորընտիր վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, ընտրությունների ժամանակ երիտասարդներին ձայն կտան։
Պետական համակարգին, որը վատ համակարգ է, փդած համակարգ է, բայց այնուամենայնիվ համակարգ է, համադրենք մեր համակարգը, որպեսզի հասարակ ընտրողը իմանա ինքը ինչի հետ է փոխում, որպեսզի հասարակ ընտրողը ընդդիմությանը գնահատի 6000 դրամ գոնե այն բաժանված 5000 դրամի դիմաց։
Facebook-ում հայտնի Նավակ ճոճողն էլ Վիլեն Գաբրելյանը ասաց, որ նոր գաղափարներ ունեն և այնպես են անելու, որ քաղաքական դաշտում գերիշխող չլինեն միևնույն անձինք։
Ուսուցած նոր ֆեյսով ներկայանալ ենք հանրությանը նոր ուժով, որը որ այս պայդրությամբ կարծում եմ միակ ուժն է, որը որ բարգավաճված չէ ու կազմված է նմանատիպ անդամներից։
Քաղաքացիական պայմանագրի ամենատարեց անդամներից մեկը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ազատազրկված Սասուն Միքայելյանն է։ Նրա խոսքով երկիրը խնդիրների մեջ թաղված է, պետք է ուժ լինի, որը կլուծի դրանք։ Այդ ուժը նրա կարծիքով երիտասարդներն են։
Նույնիսկ երիտասարդներն են։ Մենք եկել ենք այդ երիտասարդների ճամփա բացենք, որ գնան դեպի ապագա, ես բան չեմ անձամբ, եթե ինձ վերաբերում, ինձ ոչ մի բան պետք չի։
Հիմնադիր համագումարի ավարտին վարչության անդամները հայտարարեցին, որ փակ խորհրդակցություն են անցկացնելու ղեկավար ընտրելու համար։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ռեպորտաժ Շիրակի մարզից քաղաքական տարբեր հարցերում իրենց աննահանջ պայքարով հայտնի սառնաղբյուրցիները ստորագրահավաք են կազմակերպել ընդդիմանալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման ծրագրին։ Սառնաղբյուրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Սառնաղբյուրը մարզի խոշոր համայնքներից մեկն է, 3000-ից ավելի բնակչություն ունի, սակայն գյուղին բաժին հասած անջրտի հողատարածքները քիչ են, դժգոհում են սառնաղբյուրցիները։ Հողից եկամուտ գրեթե չկա, միակ հույսն էլ անասնապահությունն է, բայց այստեղ էլ ասում են անասուն պահելն է թանկ, իսկ կաթի մթերմանգինն էլ գնալով նվազում է։ Սառնաղբյուրցիները հավաքվում են գյուղամիջին, ահել ու ճահել, թուղթ խաղում, հետնել թեժ քննարկում ծավալում։ Հիմա նրանց մտահոգողն, ինչպես գրեթե յուրաքանչյուր Հայաստանցու համար լույսի թանկացումն է։
Ինչ լույսի թանկացում, փոխանակեզություն, բամի թանկացում, հլը տարի չանցեք, 100% թանկացին արդեն։ Ինչ ուրիս տան այդ փողերը տա։ Միջայլոց ոչ թե միայն մեր գյուղնա դեմեդոր, սա Հայաստանն է դեմեդոր թանկացում, յաս կարգից տներ են բանեն օրենում, սա փախնի կետա զորով ժողովրդին հանեն բանից, Հայաստանից լարերի
չում,
զորով չեն, էլ է գնացեք ստերից,
ժողովրդի վրեն ակտերից, պարտի տարել, ինչ ենք մենք էր, որ իրանք ակտերի վարած,
ինչ իման վրած են են թանգծում, կերան էտ պողան լերիվ էտ չինովնիքներ են, հմի ես որ է տարել են լուշեր նա թանգծում, հա
Ժողովրդի ջանիտաց
սկսենք այսօր։ Մեզ բուրըմ խոհ գցենք բերան մեզի, այտանք մեզ տեղ փորենք, եզմներեն, այտանք սալամատ խորվինք թողենք այդ մեր վիճակը։
Ռեկովարություններն կարելի ժողովրդին այսպես բավորնեն է կետան։
Այդպես է մեր վիճակը։
Քնին գելին էսիջ բան թանգծավ, քնին գելին թանգծավ, դու քու գորոջիկ Քոշագան են քի կուբարեն են քի քիտանգնա։
Սառնաղբյուրը մարզում հարուստ գյուղի համբավ ունի, բայց ոչ թե հողից ստացած եկամուտով, այլ արտագնա աշխատանքի մեկնողներն են այստեղից շատ։ Սակայն այս տարի ոմանց համար դեպի Ռուսաստան մուտքն արգելափակված է։
Ետ են դարձվելի դեպորտանը։ Ոչ մի պատճառով։ Ամեն ինչ է ունեցել։
Չեք փորձել ճշտել պատճառը։
Գնացել ենք, հլա չէ։ Հա գայլի չեն ժողում ենք։
Քանի տարի է գնաք։
3։
Կամ էլ լրացել։
Երկուսը լրացել է, տարի մեծը նոր կետ ենք։
Գործ մորձա, գդին յոլա հակետան, գդպես հակետ կաշխատին իմ աբդեղի։
Ռուսաստան կեստային կաշխատենք, էն էլ հմի փագե ճանապարհները չեն կարողանում գնալ, տնտեսությունները շատ վատ վիճակի մեջ են ապրում։ Չունենք, դեպորտացված են սա։ Հա։ Լարի երբով։ Ինչ ապրելիս, ապրելու վիճակ չէ։
400 տա, 500 տա ջահելությունն էլ է։ Հա։ Աշխատում են, գնում են աշխատում, աշունը գալիս են։
Հացի մենզի պես խոր է, հա, մնացել են այստեղ, բանոր ջայր կրան, բանոր դեպորտային է ամնա, տենիք ինչ են աբա։
Երբ զրուցում է գյուղացիների հետ, մի սառնաղբյուրցի եկավ ու արտասովոր ձևով բարևեց համագյուղացիներին։
Բարև դեպորտներ։
Էլի այդպես,
էլի դեպորտներ ունակ
եք։ Գետաքսկիր ողջունեցիք, հա, բարեփաթ դեպորտներ։
Բարեքսիք, դեպորտեր ազեն, ի՞նչ։
Սառնաղբյուրցիներն ասում են, որ գյուղում չկա միտում, որ վարկ չունենա, ավելին կատուն, որ մի քանի բանկում է վարկառու, գյուղացին խճճվել է վարկերի մեջ, ասում են սառնաղբյուրցիները։
Վարկեն էդի խոշ չկա, էդի վաբշե էդի խոշ չկա։ Աշխատին է
ժողովուրդը։
Հա, այն եղածնիկ աշխատի վարկու պարկին է, փագեն էլի զորեի վրա նստին։ Մի դա։
Լրիվ սննկացած վիճակ է։ Ոսկիկները սաղ դրած բանկ տոկոսի տակ չեն կարողանում հանել։ Պես մնացել է բանկերում։
Տոկոնա
եք վարկ։ Այո, ոչ ունենք բա բանկ։
Առանց վարկի հնարավոր
չէ։ Հնարավոր չի։
Մեր տեղով են, մեր 3 տեղով վարկ։
Մի 3 տեղով վարկավորված ենք ու այդպես մնացել ենք վարկի տակ։ Շատ ահավոր վիճակա մեր գյուղի վիճակը։
Երկուրեք տեղով արկ են վերջը, ժողովրդը մեջ են կրնապագվի։ Հա այնի վերուն են միստեղ պագեն, որից վերջուն արդենոտի մեջ ամնանը, մեր չեն տայել արդեն։
Շատերը ստիպված արտագնա աշխատանքի են մեկնում, որ կարողանան վարկը մարել, այլապես մի օր էլ կարող են տուն ու տեղից զրկվեն։ Դժգոհությունների ու արկա խնդիրների ֆոնին սառնաղբյուրցիները հպարտությամբ նշում են, որ գյուղից ընտանիքներով արտագաղթողներ չկան, վերջին տարիներին էլ այստեղ ծնուտների թիվն է ավելացել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ոչ միայն Սառնաղբյուրում, այլև Հայաստանի մի շարք առավելապես Երևանից կտրված բնակավայրերում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հեռանկարը հղի է սոցիալական վիճակի վատարացման նոր ալիքով։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
168 ժամը գրում է, որ Միացյալ Թագավորությունում 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան 2014 թվականին արժեր 20.1, Հայաստանում 7.6 եվրոսենտ։ Շատ կզարմանաք, եթե ասենք, որ իրականում Միացյալ Թագավորությունում էլեկտրաէներգիան բնակչի համար շուրջ 5 անգամ ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում։ Զարմանալու կարիք չի լինի, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում միջին աշխատավարձը եվրոյով 2014 թվականին կազմել է 229 եվրո, Միացյալ Թագավորությունում 2993 եվրո, ըստ այդմ 100 կիլովատ ժամ էներգիայի ծախսը Հայաստանում կազմում է միջին աշխատավարձի 3.3%-ը, Միացյալ Թագավորությունում ընդամենը 0.7%-ը, այսինքն էլեկտրաէներգիայի վրա ծախսված գումարը անգլիացու աշխատավարձի մեջ չնչին տոկոս է կազմում և վերջին ներկայացնում, այնպես որ երբ հեծը ցանկանում է բարձրացնել սակագինը ու որպես օրինակ բերում է եվրոպական երկրների սակագները, պետք է նկատի ունենա, որ կամ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը պետք է իջնի, կամ աշխատավարձերը էապես բարձրանան, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը քաղաքական հարց է, բերում է հետևյալ հիմնավորումները. Հեծը ուզած ժամանակ էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հայտ են ներկայացնում, որովհետև մենաշնոր ունի, իշխանություններն էլ գլուխները կախ բավարարում են այդ հայտը։ Ավելին, հեծը տարիներ շարունակ ինչ-որ անհասկանալի պարտքեր է կուտակում, ֆանտաստիկ շռայլումներ է թույլ տալիս, և իշխանությունները մատների արանքով են նայում դրան։ Հասկանալի է, չէ՞, որ եթե Հայաստանում նորմալ իշխանություններ լինեին ու հեծի գյամերը քաշեին, այսօրվա իրավիճակը չէր լինի։ Իսկ իշխանություն փոխելը բացառապես քաղաքական խնդիր է։ Ստացվեց, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը քաղաքական խնդիր է։ Ստացվեց, պնդում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում կտրուկ աճել է գործազրկության նույնիսկ պաշտոնական ցուցանիշը։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործազուրկների թիվը աճել է միջինը 21%-ով։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանում տնտեսական աճը կազմել է 2%։ Սա նոնսենս է, չի կարող երկրում 21%-ով աճել գործազրկությունը, բայց տնտեսությունը գրանցի 2.2% աճ, պնդում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, որ այլևս ակնհայտ է, Հայաստանի իշխանությունները դեմ չեն, որպեսի խորհրդարանի ընտրությունները տեղի ունենան համամասնական ընտրակարգով։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում խորհրդարանի կազմավորման հարցում հիմնական շեշտը հենց այս սկզբունքի վրա է դրված։ Սակայն հանրահայտ փաստ է նաև, որ ներկա իշխանական բուրգի անկյունաքարերից մեկը հենց մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններն են։ Դրա շնորհիվ տարածքային օլիգարխ ֆյոդալները համ իրենց ընտրության հարցերն են լուծում, համ էլ իշխանական հանրապետականինը։ Եթե օլիգարխ ֆյոդալների անձնական մոտիվացիան մեջտեղից դուրս գա, ապա իշխանությունների համար վտանգավոր կարող է լինել։ Օլիգարխ ֆյոդալները կարող են սրտանց չաշխատել և տապալել ընտրությունները, գրում է ժողովուրդը ապա պարզաբանում։ Իշխանություններն արդեն որոշել են, թե ինչպես անել, որպեսզի ազգային ժողովը կազմավորվի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, բայց միաժամանակ օլիգարխ ֆյոդալները անձնապես շահագրգռված լինեն իշխանություններին ձայնով ապահովելու գործում։ Կուսակցությունները ընտրատարածներում պատգամավորի թեկնածու են առաջադրում, և ընտրողը նրանց օգտին քվեարկելով քվեարկում է այն կուսակցության օգտին, որը առաջադրել է տվյալ թեկնածուին, գրում է ժողովուրդը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ի պատասխան հրապարակի այն հարցի, թե խորհրդարանական կառավարման ասելու դեպքում հնարավոր է, որ նա լինի ապագա նախագահ, պատասխանում է. «Դրանք հեքիաթների ժանրից են, մեր դժբախտությունը Հայաստանում նրանում է, որ բոլորը հիմնական խնդիրները մի կողմ թողած անձերի և հատկապես իրենց մանկական երազանքների մասին են մտածում խոսում. Ես նման մանկական երազանք չունեմ. Ես ուզում եմ աշխատել և հասնել նրան, որ երկրի ապագան այնպիսին լինի, որ իմ աշխարից հեռանալուց հետո իմ և ձեր թորնիկները հուսալի ապագա ունենան», ասում է Գագիկ Հարությունյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես լսեցիք հաղորդման մեկնարկին, այսօր Ազատության հրապարակում հիմնադիր խորհրդարանի հանրահավաքն է 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հանրահավաքը արդեն մեկնարկել է, որին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նաիրա, լսում ես ինձ? Նաիրա, ինչ է, ինչ ելույթներ են հնչել, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ խոստումներով են հանդես գալիս հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները։
Ամուս, մինչ այդ ելույթ հիմնադիրներին անդրադառնալը ասեմ, որ հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչները տարբեր պաստառներով են եկել ազատության հրապարակ, օրինակ ստալինիզմը ավելի շատ կոչ են անում ազատ արձակել, առաջին հերթին այն կոչ արեցին ազատ արձակել իրենց բնորոշման բոլոր քաղբանտարկյալներին, թվարկեցին Շանթ Հարությունյանի ընկերների անունները, Վալոդիա Ավետիսյանի, Հայկ Գյուրեղյանի անունը, այսպես ոչ ստալինիզմի ուրվականին Հայաստանը պետք է ազատազրկվի զարթնից, ես պայքարում եմ քո եւ իմ ապագայի համար, այսպիսի պաստառներով են եկել, նշեմ, որ առաջինը ելույթ ունեցավ Ալեք Գենիգոմշյանը եւ նրա ընկերները մեկ անգամ եւս հայտարարեցին, որ Ալեք Գենիգոմշյանը այն անձերով կարողացավ հաղթանակով դուրս գալ այն դժվար օրերին, երբ իրենք բանտում էին եւ թույլ չտվեց, որ իշխանությունները տապալեն հարյուրամյակ նառանձ ռեժիմի շարժումը։ Գենիգոմշյանը հայտարարեց, որ մարտավարական որոշ չգրծ ներին արել, չնայած ասում են, որ մինչ այս պահը նրանք չեն բացահայտել, թե այդ ինչ ճշգրտումների մասին է, բայց միևնույն ժամանակ շեշտեց, որ իրենց ռազմավարությունը նույնն է, այսինքն իրենք շարունակելու են պայքարը ռեժիմից ազատվելու համար և շարունակելու են ռեժիմից ազատվել քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով։ Գարեգին Չուկազյանը իր ելույթում քաղաքացիական անհնազանդության կոչ արեց, հասարակությանը հիշեցնեմ, որ հենց այս կոչերի համար եւ հետագայում բոլորն են հիշում քաղաքացիական ցանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով նրանք բանտարկվեցին եւ մինչ օրս էլ համարվում են բանտարկյալ։ Նշեմ, որ նաեւ նաեւ ելույթ ունեցավ այսպես ասած հերակա կարգով Շանթ Ոսկերչյանը, բոլորն են հիշում, որ նա Ֆրանսիայի քաղաքացի է եւ հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչներից, ով 10 օր առաջ փորձել էր Հայաստան մոտ գործել, բայց իշխանությունները անթույլ չէին թողել, թույլ չէին տվել մոտ գործել Հայաստան, եթե հիշում ենք, որ Սուրքի նախարարը հայտարարեց, որ որոշակի խնդիրներ են եղել եւ նրա մոտքը Հայաստան ցանկալի չէր, այսպես ասած։ Այս պահին ելույթներ են հնչում, բայց Ժիրայ Սեֆիլյանը այս նախաձեռնության այս շարժման առաջնորդը դեռ չի խոսել եւ սպասվում է, որ հենց նա կբացի այդ փակագծերը եւ կխոսի մարտավարությունից, բայց նշեմ, որ մինչ հանրահավաքի սկսվելը հենց Ժիրայ Սեֆիլյանն է ծրագրումների դրույթում նշել, որ քաղաքական այն ուժերի հետ, որոնք որ մեղսակից չեն մարտի 1-ի գործով, իրենք փորձում են փոցելու են կոնսուլտացիաներ անել ռեժիմից ազատվելու համար, թե որոնք են այդ ուժերը դեռ չի շեշտել, բայց նաև այն հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի նոր կուսակցության հետ կփորձի համագործակցել, դեռևս հստակ պատասխան չտվեց, բայց եւ նշեց, որ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած շարժման մարտավարությունները փոքրիկ տարբերվում են միմյանցից, որովհետեւ Փաշինյանը այսօր հիշմենք հայտարարել է, որ 2017 թվականի ընտրությունների մասնակցելու է, իսկ այս շարժումը հայտարարում է, որ չի լինելու հերթական ընտրություններ, իրենք հասնելու են նրան, որ շուտով, շուտապույտ այդ արտահերթ ընտրությունները կանան, օրինակ Չուկազյանը նաեւ նշեց, որ այս տարի պետք է փորձեն հասնել դրան, որովհետև ըստ նրանց իշխանությունները այլևս չունեն այն ռեսուրսները, որոնցով կարողանում են մինչև հիմա պահել իրենց շարժումը։ Անուշ, թերևս այսքանը
Նայրա եւ այո, Նայրա եւ քանի որ այս հանրահավաքը փաստորեն Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ նրա գաղափարակից ընկերների բանտից դուրս գալուց հետո առաջինն է, հետաքրքիր է ընդհանրապես ոստիկանները ինչպիսի ներկայացվածություն են այսօր ապահովում, արդյոք փորձել են միջամտել կամ ինչ որ խոչընդոտներ ստեղծել, շատ են արդյոք նրանք։
Ամենից ասեմ, որ մինչ այս պահ որևէ խոչընդոտում կամ դրա մասին հայտարարություն շարժման ներկայացուցիչների կողմից չի հնչեցվել, ճիշտ է, ոստիկանների ներկայություն կան, ոստիկանապետի Օսիպյանի գլխավորությամբ են ոստիկանները այսօր այստեղ հասարակական կարգը պաշտպանում, եւ քանի որ հանրահավաքը ինքը գիտությունը ընդունված է, այսինքն իրազեկումն ապահովված է, ոստիկանները են մինչ այս պահը, այսպես ասած, իրենց գործն են կատարում։
Լավ, եւ փաստորեն նախատեսված է նաեւ երթ, որին դու կհետևես եւ նոր տեղեկությունների դեպքում կհաղորդես։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Ազատության հրապարակում հիմնադիր խորհրդարանի 100-ամյակ նարանց ռեժիմի կարգախոսով այսօրվա բողոքի ակցիային հետևող Նայրա Բուլղադարյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստանի սոցիալական խնդիրներին, եւ եթե փորձենք վերհիշել, թե կառավարական քանի ծրագրում նախընտրական քանի ելույթում են այսօր պաշտոններ զբաղեցնող տարբեր անձինք խոստացել ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, կանխելով արտագաղթը, ամիսներն անգամ բավարար չեն լինի։ Անհերքելի է փաստը, որ արտագաղթը ոչ միայն չի դանդաղում, այլև հետս հետե ավելի մեծ ծավալների է ձգտում։ Հետևանքը ժողովրդագրական ներկա իրավիճակն է։ Այս հարցն է տեսակետների Խաչմերուկի այսօրվա թեման, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ժողովրդագրական խնդիրը մեր երկրի ամենավտանգավոր մարտարավերն է։ Ժողովրդագրական իրավիճակի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն հետազոտական ծրագրի համաձայն Հայաստանում ժողովրդագրությունը կրիտիկական ոլորտ է համարվել դրա վատթար իրավիճակի պատճառով։ Երրորդ հանրապետության սկզբից ավելի քան 500 000 նվազել է բնակչության թիվը և փոխվել է նաև դրա կազմը։ Այս խնդիրների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ազգագրագետներ Մղիթար Գաբրիելյանի և Աղասի Թաթևոսյանի հետ։ Իդեպ, ուսումնասիրության տվյալներով բնական վերարտադրությունը նկարագրող հիմնական ցուցանիշները և դրանց միտումները նույնպես հուսադրող չեն և ավելի են վատթարացնում երկրում արտագաղթով պայմանավորված իրավիճակը։ Եվ պարոն Գաբրիելյան, այս կապակցությամբ ես ուզում եմ հիշատակել վերջերս հրապարակեց Save the Children, փրկենք երեխաներին կազմակերպության զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 179 երկրների միջև զբաղեցրել էր 103-րդ տեղը, իդեպ անցյալ տարի եղել էր 95-րդ տեղում։ Ես հիշեցնեմ ավելի շատ մեր ունկնդիրների համար, որ այս կազմակերպությունը իր զեկույցը կազմում է ելնելով այն ցուցանիշներին, հաշվի առնելով, թե ՀՀ-ի կանանց ընդկանների մահացության մակարդակը որքան է, մինչև 5 տարեկան երեխաների առողջության ու մահացության մակարդակը որքան է, կրթության մակարդակում մատչելիությունը, կանանց տնտեսական ու քաղաքական կարգավիճակը, արդյոք անցած տարվա համեմատ Հայաստանում տեղի ունենեցել այդպիսի բացական փոփոխություններ, որ կարող էին հանգեցնել նման արդյունքի։
Չեմ կարծում, որ մեկ տարվա ընթացքում այդ վիճակը ունենք, այնտեղ իհարկե 95-ից 103-ը եւ մեծը պայմանական է, որտեղ ձեր թվարկած շատ պարամետրերի մասով Հայաստանը այնքան էլ վատ վիճակում չի գտնվում, ինչպես մենք արձանագրում ենք խոսքը եւ նորածնային մահացություններին եւ նորածնային հիվանդացությանն է վերաբերում, որտեղ պիտի ընդունել, որ կան ոլորտներ, որտեղ այնուամենայնիվ որոշակի առաջընթաց եւ որոշակի հաջողություններ մենք ունենք։ Այլ խնդիր է, որ ժողովրդագրական ճգնաժամը որպես այդպիսին, որը վաղուց արդեն փաստագրված է հենց իշխանությունների կողմից, գոյություն ունի, և այլ խնդիր է, որ ցավոք սրտի այն ինչ արվել է և այն ինչ շարունակում է արվել, հեռու է բավարար լինելուց, որպեսզի մենք ոչ թե կարողանանք հաղթահարել և գոնե պայմաններ նախապատրաստենք բնականոն ժողովրդագրական զարգացումների համար, այլ զրոյական մեկնարկային կետի բերենք ժողովրդագրական իրավիճակը, ինչը կտա նաև զարգացումների գոնե նախնական պլանավորման և ռազմավարության կառուցման հնարավորություն։ Բայց այստեղ կա մեկ ուրիշ խնդիր, իմ կարծիքով այս դեպքում ես խնդրին նայում եմ որպես ազգագրագետ, ժողովրդագրական ճգնաժամը այն պատճառներով, հետևանքների այն համախմբով, որ մենք այսօր ունենք, ինքը ամբողջությամբ վերցրած հետևանք է, հետևանքն է այն համակարգային ճգնաժամի, հետևանքն է այն պերմանենտ ձախողված քաղաքականությունների, հատկապես ներքին քաղաքականության կառուցման ասպարեզում, որ մենք ունենք ըստ էության ավելի քան 2 տասնամյակ։
Շատ լավ, հիմա հրապարակվել են պաշտոնական թվեր, պարոն Թաթևոսյան, ըստ որի վերջին գոնե 5-6 տարիներին Հայաստանից մեկնում է տարեկան 40-46 000 մարդ, իսկ պարզ բնական վերարտադրությունը, ինչպես արդեն հիշատակեցինք, նորմայից ցածր է։ Խոսում են բոլորը այն մասին, որ լուրջ միջոցառումներ են պետք ներգաղթ ապահովելու համար։ Դուք տեսնում եք պետության կառավարության կողմից այդպիսի միջոցառումներ ձեռնարկելու փորձեր գոնե։
Դուք հիմնականում այդ ամեն ինչի մասին գոնե ժամանակին հազանգի ինտոնացիաներով եք խոսվում։ Ես նկատնում կառավարման կառավարող վերնախավի մակարդակում վերջի տարիներին, մասնավորապես այս վերջի վարչապետի վարչապետության շրջանում, կարծեք թե այդ նույնիսկ ահազանգող ինտոնացիաներն են ավարտվել, և Նույնիսկ մենք լսում ենք կարծիքներ, որ արտագաղթը համար պետք չէ անհանգստանալ, այլ դա պետք է դիտարկել որպես միգրացիան, որպես տնտեսության ճյուղ, նույնիսկ տնտեսական քաղաքականության մեջ մոտեցում, որտեղ որ հիմնական շեշտադրումը արվում է այդ ճոճանակային ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայից Հայաստան մտնող ֆինանսական այդ որոշ փոխանցումների վրա, որի վրա ըստ էության այսօր Հայաստանի այս խղճուկ տնտեսությունը ինչ որ ձև հենվում է։
Ես ուզում եի ավելել, գուցե չի խոսում այդ մասին այն նպատակադրումով, որ չառաջանա այսպիսի տրամադրված թե բոլորը գնում են, ես էլ գնամ, չէ, որ դա էլ կարող է դերակատար գործոն լինել։
Գիտեք, մենք միշտ կարող ենք այսենց երկրորդական, ասենք, պատճառաբանությունը, որը որ դիտվում է սոցիալ հոգեբանական հարթությունում, բերենք առաջնային առաջի պլան և դրանով փորձենք քողարկել այն հիմնական գոնե հռետորաբանության մակարդակում իշխող վերնախավի նկատվող պրոբլեմները, որոնք որ արկա են, այսինքն եթե երկիրը ունի պրոբլեմ եւ այդ պրոբլեմը ռեալ պրոբլեմ է, դա արտագաղթն է, եւ այդ արտագաղթի հիմնական պետք է նայել որոնք են պլյուսները, որոնք մինուսները, հա, այսինքն չի կարելի մի քանի երկրորդական կարգի պլյուս բերել, դրանցով փորձել քողարկել այն հսկայական մինուսները, որոնք որ պետք է առաջին պլանում դիտարկել, ասածս դրան է վերաբերում, եւ այդ առաջի պլանի մինուսները հենց այն է, որ այսօր երկիրը կորցնում է իր աշխատունակ ռեպրոդուկտիվ վերարտադրողականության ունակ, ես նկատում եմ, եւ ֆիզիկական, կենսաբանական բնական աճ տալու ունակության տեսանկյունից եւ նաեւ վերարտադրողական սոցիալ մշակութային տեսանկյունից, այդ թվում նաեւ քաղաքական եւ քաղաքացիական տեսանկյունից, հա, որպեսզի երկիրը կարողանա նաեւ զարգանա, այլ ոչ միայն ունենա բնական աճ, կորցնում է այդ բնակչությունը։ Հիմա խոսել, փորձել քողարկել այդ պրոբլեմը նրանով, որ դե գիտեք ինչ, արտագաղթը մեզ այդքան է վատման չի եւ ինքը փող է բերում Հայաստան, եւ եթե այդ չլներ, մենք ասենք խնդիր ունենային, եւ դրանով նույնիսկ պատճառաբանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի մտնելու հանգամանքը, եւ դա որոշ, այսպես ասած, այդ վերնախավի ներկայացիչներից ոմանք նույնիսկ դա համարեցին շատ առաջնային պատճառ, որպեսզի որով հիմնավորում էին Հայաստանի մտքը այդ Եվրասիական տնտեսական միության։ Այսինքն մենք ռեալ ունենք այդ պրոբլեմը, եւ ես կառավարման մակարդակում վերնախավի կողմից այդ պրոբլեմը ադեկվատորեն չի ձևակերպվում, եւ դա ամենամեծ պրոբլեմն է, որովհետեւ երբ որ խնդիրը ադեկվատորեն չի ձևակերպվում, այդ խնդիրը նաեւ լուծումներ չի գտնում։
Պարոն Թաթևոսյանը ակնարկեց, որ հենց վերարտադրողական ռեսուրս ունեցող զանգվածն է հիմնականում արտագողթում։ Ես ուզում եմ հիշատակել վերջերս հրապարակված մեկ այլ հետազոտություն՝ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները, որում ի դեպ նշել էին, որ երիտասարդների միայն 28%-ն է զբաղված, բայց մեկ այլ տվյալի վրա եմ մեկնաբանություն ակնկալում։ Հարցվածների 31%-ը մոտակա ժամանակներում պատրաստվում է մեկնել Հայաստանից աշխատելու նպատակով, 45%-ը ասել է, որ վաղ թե ուշ մեկնել է, 16%-ը ասել է, որ հավանաբար մի օր կմեկնի, իսկ միայն 8%-ն է ասել, որ ոչ մի դեպքում չի մեկնի Հայաստանից աշխատանքի նպատակով։
Գիտեք, ինձ զարմացնում է մեր զարմանքը, անկեղծ ասել, որևէ այլ ակնկալիք ստեղծված իրավիճակում ունենալ պետք չէ, եւ պետք չէ ակնկալել, որ երիտասարդությունը ինքը պիտի ունենա որևէ այլ վերաբերմունք, ցավոք սրտի։ Կան բազային հասկացություններ, որոնց հանդեպ վերաբերմունքը եւ դեպի որոնց ուղված քաղաքականությունն են մեծ հաշվով որոշում պետության եւ հասարակությունների հաջողված կամ ոչ հաջողված լինել։ Այդ բազային հասկացություններից մեկը վերաբերմունքն է պետության հանդեպ ընդհանրապես։ Պետության հանդեպ վերաբերմունքի բացակայության պայմաններում անվորում և քաղաքական էլիտայի ու էլիտաների տարբեր խմբերի և հասարակության մի հիմնական մասի կողմից ակնկալել պետությանը բնորոշ բնականոն զարգացումներ անիմաստ է։ Եկեք խնդրին մոտենանք հակառակ դիտանկյունից, ինչի այսօր պիտի երիտասարդը ունենա Հայաստանում մնալու, Հայաստանում ընտանիք կազմելու և Հայաստանում ընդհանրում երեխաներ ունենալով ժողովրդական բնականոն զարգացում ապավելու ցանկություն, երբ ակնհայտ է մի բան, որ նույնիսկ ժողովրդական պարամետրով, սոցիալական պարամետրով եւ այլ պարամետրով անհամեմատ ավելի վատ վիճակում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ այսօր ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեռնող պետություն ժողովրդական տեսանկյունից, ինքը ունի ինքնաիրացման, կայացման, որոշակի դիրք ապահովելու ավելի մեծ հնարավորություններ։ Այսինքն, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Երևան քաղաքից, որը դե յուրը միջազգայինորեն անկախ պետության մայրաքաղաք է, հայտնվում է Ալթայի երկրամասի որևէ գյուղում կամ Կրասնադարի երկրամասի որևէ գյուղում, և նախապատվությունը տալիս է դրան, այստեղ ակնհայտ է, որ ակնկալիք ժողովրդագրական իրավիճակի կարգավորման, եթե դառնանք քնթրո առարկային, այս քաղաքականությունը շարունակելու պայմաններում և այս վերաբերմունքը վերարտադրելու պայմաններում, անկախ նրանից, թե խոսքի և օրենսդրության հարթությունում ինչ որոշումներ են ընդունվում, ուղղակի անիմաստ։
Դե ես մի բան ասեմ, այսօրվա մեր իշխանությունները, կառավարող վերնախավ, պարզապես այս խնդրին զրոյական կարևորություն է տալիս, իրենք նույնիսկ չեն էլ մտածում այս խնդրի կարևորության մասին, որտեղ իրենք չեն մտածում ընդհանրապես երկրի մասին, և այս խնդիրը իրենց համար սենց միայն ինչ-որ հրապարակային տարբեր տեսակի հարցազրույցներում ինչ-որ դեմքի որոշակի արտահայտությամբ քննարկելու խնդիր է ընդհանրապես, դա ես վստահ եմ, որ նրանցից որևէ մեկի մեկին այս խնդիրը չի մտահոգում ըստ էության և խորքային, այսինքն ես վստահ եմ, որ երկրի նախագահ, վարչապետը, նախարարները, երբ որ քնում են, հա, ասենք իրենք չեն էլ մտածում այս խնդրի մասին, իրենք մտահոգված չեն այս խնդրով, որտեղ եթե մտահոգված լինեին, դա ժողովուրդը կտեսներ, եթե մտահոգված լինեին 25-ից 30 տարեկան ջահել տղան, չէր վախենա ամուսնանալուց, ինքը կտեսներ իր թիկունքում պետություն կանգնած, եթե չկա այդ պետությունը, ուրեմն չկա ինքը, ու այդ մարդիկ այսօր միայն գիտեք ինչ, խնդիրը արտագաղթի մեջ չի, մի զգալի մասն էլ Հայաստանում է մնում, բայց ինքը վախենում է ամուսնանալ, վախենում է ընտանիք կազմել, հասկանալի պատճառներով, հա, որտեղ պետական կառույցները որևէ ձևի մոտեցում չունեն այսօրվա իրենց երկրի ապագային, հա, ընդամենը նստած մտածում են ոնց անեն մի կոպեկ ավել փող թալանեն, տանեն իրենց ընտանիքը պայն, ոնց անեն իրենց տղային քաղաքապետ նշանակեն, ոնց անեն իրենց հանցագործ տղային չթողեն, ասենք, մարդ սպանելու կամ մարդ հաշմելու հաշմանդամ դարձնելու դեպքում բանտից ազատեն, այսպիսի խնդիրներով են դրանք հասկանալ տարապում։
Պետական կառույցների տվյալների մասին, հա, երեք հենց ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց տվյալները, որով ցամաձայն Հայաստանում կտրուկ աճել է գործազրկության նույնիսկ պաշտոնական ցուցանիշը, այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում, նախորդ տարվա 4 ամիսների ընթացքում գործազուրկների թիվը աճել է միջինը 21%-ով, և ապրիլի դրությամբ գործազուրկների պաշտոնապես գրանցված թիվը Հայաստանում ավելի քան 74,000 մարդ է։ Այս ֆոնին թերթերից մեկը հայկական ժամանակը հատկապես ուշագրավեր դիտել նույն ազգային վիճակագրական ծառայության 3+1 այլ հրապարակում, ըստ որի առաջին այս տարվա առաջին հիռամսյակում Հայաստանում տնտեսական աճը կազմել է 2%։ Սա արդյոք աբսուրդ չէ, կարող է արդյոք մի երկրում 21%-ով աճել գործազրկությունը, բայց տնտեսությունը գրանցել 2.2%-ական աճ։
Եթե հաշվի առնենք Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը և համամասնությունները, ինքը կարող է և աբսուրդ չլինել, որտեղ մեծ հաշվով այսօր Հայաստանում տնտեսություն ասելով հասկանում են հիմնականում հանքարդյունաբերություն, հա, որը կարող է համաշխարհային կոնյուկտուրայով պայմանավորված, այլ իրողություններով պայմանավորված աճ արձանագրել, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ շատ ոլորտներում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ պարզ թվանկարչություն։ Խնդիրը իրականում այլ է, գործազրկության աճն էլ իրականում 21% չի, որովհետև բազմիցս ասվել է, և մասնագետներն էլ այս մասին ասել են, որ մենք ունենք ստվարային զբաղվածության խնդիր, մենք ունենք կրկնակի զբաղվածության խնդիր, և այլն և այլն, բայց ցույց է տալիս, թեկուզ ընդունելով հանդերձ տոկոսը, այդ իրավիճակը մեկ այլ բան, որ տնտեսությունը որպես այդպիսին Հայաստանում դեռևս շարունակում է մնալ չափազանց թույլ, չափազանց խոցելի և չափազանց չկայացած, որտեղ այդ ամենը պարզագույն արդյունքը և հետևանքն է տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաների կողմից տարփողվող այն հաջողությունների, որ մենք պիտի ունենայինք Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո։ Երբ որ այդ ամեն գործազրկության հետևում տեսնում ես կոնկրետ ճակատագիր, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ ակնկալել լուրջ առաջընթաց ցանկացած միությանը միանալու պարագային, այստեղ խնդիրը եվրասիական տնտեսական միությունը չի, նույն եվրոպական միությանը անդամակցելու դեպքում էլ մենք ունենալու ենք նույն խնդիրները, որտեղ մենք չունենք այն բազան, որը բնական աճ կապահովի մյուս կողմից, եւ եթե դառնանք ժողովրդագրությանը, հոգեբանական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ այլ հարթություններում փոփոխությունների կբերի, եթե տարփողվող գյուղատնտեսության ոլորտում իրավիճակը հասել է մինչև այնտեղ, որ մաստարայի գյուղացիները սպառնում են փակել ճանապարհը, որովհետև կտրուկ կնգնում է կաթի մթերման գինը, եթե շատ ընկերություններ հրաժարվում են կաթ մթերելուց, որովհետև համաշխարհային շուկայում էլի գնանկում է եւ մեծ խմբականակ է ներմուծվել, ու այսպես եթեներով եթե մենք նայենք, արդյունքում ունենալու ենք այն, ինչ ունենք, հերթական անգամ դատարկվելու է արդեն ողջ նախալեռնային լեռնային գոտին, հերթական անգամ դատարկվելու է սահմանամերձ գոտին, եւ այս դեպքում երազնելն անգամ ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացումների եւ շտկումների մասին դառնում է անիմաստ։ Տեսեք, այս հարցը բազմիցս քննարկվել է եւ ես ինքս մասնակցել եմ այդ քննարկումներին, կա պարզ դրամադրություն, դրամաբանություն, եթե կո խնդիրը 1-2 դարձնելն է, ծննդության միջին գործակիցը Հայաստանում 1.5, 1.6 միջակայքում է, բնական է, որ քո հիմնական ռեսուրսը պիտի կենտրոնանա 2-ը ապահովելու եւ կայուն դարձնելու վրա, չէ՞։ Հիմա մենք ունենք ծննդության միջին գործակիցը 1.6 միջակայքում, բոլոր ջանքերը պիտի ուղղվեն, որ ընտանիքը միջնում ունենա 2 երեխա, երբ որ դու ասում ես, որ առաջին երեխային ես տալիս եմ 50,000, երկրորդ երեխային տալիս եմ 50,000 եւ նոր միայն երրորդ երեխայի դեպքում տալիս եմ 1 միլիոն դրամ ծննդի դեպքում, այդ նշանակում է, ընդունելով հանդես փողի բացակայության փաստարկը, դու հայտարարում ես, որ ես չունեմ կամք եւ տրամաբանություն 1-2 դարձնելու, որտեւ երրորդը ունենալը այսպես թե այնպես լուծելի խնդիր է։ Հիմա փող չլինելով բացատրելը այդ մեկ ուրիշ նոնսենս է, որովհետեւ ով գալիս է, կապ չունի սփյուռքահայաթը միջազգային կառույցի կամ կազմակերպության փորձագետը, ցավոք սրտի ինքը չի հավատում Հայաստանում փող չլինելու միֆին։
Մեր զրույցի ավարտին ես հիշատակեցի, չէ՞, զրույցի սկզբում, որ փոխվել է ոչ միայն բնակչության թիվը, այլ փոխվել է նաև կազմը, հա, այդ հետազոտությունը։ Այդ հետազոտության մասնակիցներից, կազմակերպիչներից մեկը, հա, Նորավանք հիմնադրամի տնորենը մասնավորեցրել էր, որ օրինակ երկրորդ հանրապետությունում մոտ 1 միլիոն մարդ բարդ աշխատանքով է զբաղված եղել, սկսած Խառատից վերջացրած ակադեմիկոսով, այսօր այս թիվը փորձագիտական գնահատականներով մոտ 10 անգամ նվազել է, մոտ 6 անգամ նվազել է գիտնականների, գիտաշխատողների թիվը, 30,000-ից 5-6,000 է դարձել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այն մոտեցումները, որ Հայաստանը պետք է, այսպես ասած, ቱրիզմի սպասարկումների երկիր դառնար, իրենց չեն արդարացրել, եւ այս ամենը նաեւ դրա հետևանքն է։
Գիտեք, նախ այդ երկրորդ հանրապետության տերմին, հլի ես կտնականապես դեմ եմ այդ գաղութային երկրի կազմում սովետական, սոցիալիստական հանրապետությունը, անկախ հանրապետություն որպես անկալել, որտեղ երկրորդ հանրապետություն դա անկախ մի բան է։ Ինչ վերաբերում է այդ սոցիալիստական, սովետական Հայաստանի տվյալներին, դա չէ պայմանավորված Հայաստանի ներքին կառավարող վերնախավերի որոշումներով։ Հիմա Հայաստանը անկախ պետություն է եւ հիմա տեղում, ասենք, մենք ըստ էության ինքներս ենք որոշում կայացնում եւ մենք ցույց ենք տալիս, թե մենք ինչպիսի պետություն կարող ենք այսօր կառուցել, հա։ Եվ կայացնում ենք այն որոշումները, ինչպես որ մենք մտածում ենք։ Եվ մեր խնդիրները կապված են առաջին հերթին մեր մտածողության խնդիրների հետ։ Որտեղ մենք մարդկային ռեսուրսը այսօր մեր կառավարող վերնախավերը չեն համարում որպես կարևոր ռեսուրս։ Իրենք կարևոր ռեսուրս համարում են հանքային ռեսուրսները, ասենք օրինակ հողերը, որի վրա իրենք ուզում են խոշորացնել հողերը եւ խոշոր գյուղատնտեսական տնտեսություններ ստեղծեն եւ եկամուտ ունենան։ Այդ դեպքում կարծեք թե իրենց համար իրենք այդքան է չեն մտածում, կարիք չունեն մտածելու մարդկային ռեսուրսի մասին, որովհետեւ դրանից անձամբ իրենք եկամուտ չունեն։ Եվ այստեղ խնդիրը նրանում է հիմնականում, որ կառավարող էլիտայի անձնական, հա, իրենց ընտանեկան բիզնեսների հետ կապված հեռանկարային պլանները չեն համապատասխանում մեր երկրի զարգացման խնդիրներին, ծրագրերին, նույնիսկ հակասում են։ Այդտեղից էլ առաջանում է այս դեմոգրաֆիկ բնույթի խնդիրները մեր։ Որ իրենց համար մի գուցե եւ երբեմն կարեւոր է, որ չլինեն էլ այդ տիպի, ասենք, որակյալ մարդկային ներուժ Հայաստան, որտեղ դրանք խանգարում են, պահանջներ են ավելորդ բարձրացնում։ Հա, տեսեք, մարդիկ դուրս են եկել փողոց, էլեկտրաէներգիայի գների դեմ ուզում են պայքարել, եթե պայքարողների թիվը շատ լինի, իրանց գործը կվատանա։
Տվյալներ կամ մասնավորապես Ադրբեջանի հետ համեմատության վերաբերյալ, որերի բավական տխուր պատկեր է ստացվում, գիտությամբ զբաղվող մարդկանց քանակը Ադրբեջանում 2.5%, իսկ Հայաստանում 1.6%. Փաստորեն ստացվում է, որ մենք ավելի վատ ենք մշակում մեր մտավոր ներուժը, քան անգամ Ադրբեջանը։
Չէ, չի ստացվում։ Որտեղ Ադրբեջանում այդ ամենը արվում է ընդամենը մեխանիկական զբաղվածություն ապահովելու հաշվին։ Բոլոր ոլորտներում գուցե դե որոշ նավթ արտադրություն եւ այլն այնտեղ կան իրական ներդրումներ, այնտեղ կա իրական որակ, բայց այս դեպքում Ադրբեջանի այդ համեմատությունը բացարձակ անտեղին է։
Դա իդե բարել էր Նորավանք հիմնադրամի
բացարձակ իմ համար ընդունելի չի, որևէ համեմատություն, որը Հայաստանը դնում է ավելի թույլ պետությունների հետ հարաբերություն վելու հարցությունում։ Եկեք համեմատենք Ֆրանսիայի հետ, եկեք համեմատենք Գերմանիայի հետ, եկեք համեմատենք միջին արևելաեվրոպական պետությունների ցուցանիշների հետ, որտեղ այդպես եթե մենք համեմատում ենք Բուրկինա Ֆասոյի կամ Պապուա Նոր Գվինեայի հետ, ստացվում է, որ մեր տվյալները առնվազն մի քանի անգամ ավելի շահեկան են։ Ինչ, ասենք, օքեյ է, ամեն ինչ լավ է ու գնանք շարունակենք կրճատել գիտության հատկացող ծախսերը, այդ մեկ, եւ երկրորդ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանում գիտություն չի զարգանում, գոնե հումանիտար ոլորտում Ադրբեջանում արվում է գիտություն, այնպես ինչպես ակադեմիայի տարեկան նիստերի կամ նախագահության քննարկումների ժամանակ ձևակերպումը երիտասարդ Ալիևը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգագրագետներ Աղասի Թադևոսյանը եւ Մխիթար Գաբրիելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելյուն կնդիրներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարը շարունակվում է, համագումարին հետևում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նա օրենքներ առաջ փոխանցեց, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյան ինքնաբացարկ են հայտնել եւ կուսակցության վարչության նախագահ են տրվել Արայիկ Հարությունյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիմա տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանության տարիներին փախստական դարձած մարդկանց կենսական տարական պայմանները տարիներով չեն բարելավում։ Պատերազմական դժվարություններին դիմակայած մարդիկ հիմա անհաղթահարելի թվացող խնդիրների առջև են։ Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից։
Տարեսկզբից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը սոցիալական որոշ խմբերի բնակարաններով ապահովելու ու բնակարանների վերանորոգման նպատակով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն, հիփոթեկային վարկի տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ եւ կանխավճարի տրամադրմամբ։ Այդ խմբերի մեջ են մտնում նաեւ փախստականները, ովքեր պատերազմից 2 տասնամյակ անց շարունակում են բնակվել հանրակացարաններում ու պատերազմի հետևանքով վնասված տներում։ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարոսարյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե նույնիսկ պետության առաջարկած նման պայմաններով որոշ փախստականներ այդպես էլ հնարավորություն չունեն օգտվելու այդ աջակցությունից։
Հա, տոկոսը մարվում է պետության կողմից, բայց այդ վերաբերվում է կկարեն օգտվեն միայն այն ընտանիքները, փախստական, որը աշխատանք ունեն, աշխատավարձ ունեն, բայց այս պահի վրա ով էլ աշխատավարձ չունի, բանկերը չեն տալու իրանց այդ գումարը։ Դուք մենք մի կողմից առաջախաղում կա, բայց դա վերաբերում է այն ընտանիքներին, ովեր աշխատավարձ ունի։
Սարգսյանների ընտանիքն արդեն 20 տարի է Շուշիում պետության տրամադրած բնակարանում է ապրում։ Այս տարիների ընթացքում այդպես էլ ավերված բնակարանը վերանորոգելու համար ֆինանսական որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Ընտանիքի հայրը Իգոր Սարգսյանը հույսը կորցրել է, թե երբևէ պետական որևէ աջակցություն կստանա, ու սկսել է իր խնայողություններով բնակարանն ինքնուրույն վերանորոգել։ Պետության տրամադրած 1% վարկից ասում է չեն կարող օգտվել։ Կենցաղային խնդիրներն են մի կերպ հասցնում լուծել։
Չէ, դա վարկը պետք չի, վարկը բամոս պետք է դերտա։ Բամոս չեմ փակում։ Այդ երեխան այն որ մնացել են մեկը 9 ավարտել, մինը 7 ավարտել ուծա։ Դա մինակ դպրոցների փողը, դա շորա ուտելիքա, եսիմ հագին բանա։
Կարեն Միրզոյանն էլ տարիներով սպասում է, թե երբ իր ընտանիքին բնակարանով կապահովեն։ Այս ընթացքում վարձով է բնակվել, քանի որ կինը զինված ուժերում է ծառայում, ժամանակավոր բնակարան են տրամադրել։ Նա եւս պնդում է, պետության 1% վարկը իր 60,000 դրամ աշխատավարձով չի կարողանա փակել։
Զապրավկում գործան 60,000 ես ուսկար եմ տարանավի զարպատավ, միշվերին ձետի մի բան արմի, 60,000 դրամի սորով այդ է վիշ մի բան չի։ Մենք էտի շանս եմ տամ ասմա բանկան կարից որպես բերժինց փող յորոնից, դե բանկան յորոնի, բայց ունս եմ տալան, այդ զարպլատով, բախերի կամական էլ պիտի եշիս չէ, տունն էլ պիտի կայս պաս, ոտելնակա, լուսնա, գազնա, դուքը գիտում, կարող ասի մամենտենի գործենի վիշ բան չինի, բանկան էլ նորից էտ տունը յորոնի։ Տերնա ես այսքան տարը մտված էլ, այսքան ամսը մտված էլ, դուրկ տնգ պենը կաղնից գործես սյոլի բրձավ, դե ինչ ռոջիկը մենք ստանում, հայրյան պեցուր վեշ մի, հայր 20 վեշ մի պեցուր ստեղ ժողոց ստանում չի, ուժե տասորեքուս բանակ ակելիակինյան, ես այլամես էդ վիճակ։
Փախստականների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպության նախագահ Սարո Սարյանի խոսքով, իրենք միջազգայնորեն փախստականի կարգավիճակ չունեն, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է։ Միջազգային կազմակերպություններն, ինչպես օրինակ Միավորված ազգերի կազմակերպությունն, իրենց փախստական չի ճանաչում, հետևաբար որևէ օժանդակություն նրանց տրամադրել չի կարող։ Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատության հրապարակում շարունակվում է 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման հանրահավաքը, այնտեղ է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նաիրա, արդյոք հայտնի է, թե ինչպես են պատրաստվում իրենց պայքարը շարունակել հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները։
Անուշ, ասեմ, որ դեռևս Ժիրայր Սեֆիյանը ելույթ չունեցել, բայց Վարուժան Ավետիսյանը, հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչներից, մի շարք հայտարարություններ արեց իրենց մարտավարական հետագա գործողությունների մասին։ Թերևս բոլորը կհիշեն, որ մինչև ձերբակալությունները հիմնադիր խորհրդարանը այսպես կոչված լեգիտիմացման պայմանագրեր էր կնքում քաղաքացիների հետ, որով քաղաքացիները իրենց համաձայնությունն էին տալիս այն մասին, որ ընդունում են այդ հիմնադիր խորհրդարանին որպես այսպես կոչված վերային կառավարության ներկայացուցիչ, որով պետք է գնան իշխանության հեռացման, ստեղծեն սերային կառավարություն և հետո էլ արդեն արտահեր ընտրություններ լինեն։ Այս մասի խոսելու ձեռք Ավետիսյան, Վարուժան Ավետիսյանը նաև նշեց, որ ևս մեկ պայմանագիր են առաջարկում իրենց համախոհներին, այն կոչվում է անհնազանդության պաստավորագիր, այսինքն այն ստորագրող քաղաքացիները ստեղության ընդունում են, որ պետք է անհնազանդություն ցուցաբերեն, չենթարկվեն իշխանություններին, իշխանություններին չհամարեն օրինական իշխանություններ և անհրաժեշտության դեպքում գործեն ինքնուրույն առանց իշխանությունների պահանջները կատարելու։ Նշեց նաև, որ իրենց այսպես կոչված ֆերային կառավարության դեպքում գաղտնազերծումներ են անելու, բացահայտելու են այն բոլոր տնտեսվարողներին, որոնց հետևում իշխանության ներկայացուցիչներ են կանգնած, նրանց զրկելու են իրենց բնորոշման անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված հարստությունից և ի օգուտ պետության են բռնագանձելու, այսինքն թվարկեց այն գործողությունները, որոնք փորձում են նախանել իշխանության հեռացումից հետո, նաև գաղտնազերծելու են այսպես ասած գործակալներին, ովքեր իշխանության տարբեր կառույցների համար փորձել են քաղաքացիներին ի վնաս տեղեկություններ հավաքել, տեղեկություններ փոխանցել։ Անուշ, հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նրանք կրկին շեշտել էին, որ բանտերը իրենց չթուլացրեցին և այսպես ասած բանտապատումը կամ բանտապետությունը իրենց չթուլացրեց և իրենց շարունակելու են պայքարը։
Շնորհակալություն Նաիրա, մեր եթերաժամն ավարտվում է, շատ շնորհակալություն վերջին լուրերը հաղորդելու համար, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, նա Ազատության հրապարակում է։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, հաջողություն։